Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jina Lino Farrugia nsalmilkom f'isem Platea f'isem Campus FM u llum qegħdin nerġgħu niltaqgħu ma' Vince Mikallef għaliex tkellimna fuq ħafna fuq teatru l-xogħlijiet li beda fil-bidu ma' ovvjament għalli li jagħmel ħmistax il-teleserjil differenti li huwa rekord 15 il-teleserjil differenti imma minnaħa l-oħra mbagħad naf illi Vince tkellimna wkoll fuq teatru popolari u tagħna l-idea tiegħu li jiena ħafna drabi wkoll naqbel miegħu li t-teatru għandu jirrifletti il-suġġetti tal-ġurnata biss imbagħad hemm il-klassiċi. Fi żmien klassiċi jekk insemmu żmien l-atturi u żmien anka il-Malet kienu jagħmlu l-Pirandello, kienu jagħmlu l-Chekhov, kienu jagħmlu l-Libsen, biss ħafna u ovvjament ukoll kienu jsiru wkoll il-klassiċi Griegi. Taħseb li wasal iż-żmien imma li nħares waħda li hom biss, l-ewwel net bonġu għin.
Bonġu li rġgħet nirringrazzjak għall-istalina tiegħek.
Sewa. X'taħseb
inti? Jiena naħseb li fit-teatru jekk ma tħares lejn il-plays klassiċi ma jkollokx għall-inqas esperjenza fil-plays klassiċi. Ma tistax tkun esperjenzjajt il-full circle ħalejdu hekk teatrali u l-esperjenza teatrali tiegħek jiġifieri bħala attur u l-karriera tiegħek. Il għaliex il-plays klassiċi huma wan miżawda ġifieri bil-emozzjonijiet kollha illi għadhom japplikaw sal-lum.
Eżattament.
Jiġifieri l-emozjonijiet u l-situazzjonijiet ma jinbidlux fil-istorja, ġifieri u dawn huma riflessi anke fil-plejs tal-ġurnata tal-lum. Ġifieri, però l-iskola li toħroġ minnhom il-plejs klassiċi hija irreplaceable ħana jgħidu hekk
anke għal iktaqbad is-suġġetti għax hekk. Jekk tieħu pereżempju minn Antigone. Antigone għandek ir-ribellijoni, sew hekk niftakar sewwa. Ta' it-tifla kontra l-missir. Sfida
l-ordni ta' sultan, eżat.
L-ordni ta' sultan, issa. Għawnek għandek suġġet li jahra u xek. U hija xi ħaġa li inħoss li hija suġġet li huwa llum. Issa inti ħdimt klassiku, biss il-klassiku li ħdimt ħassejtu jista' imma jirrifletti b'mod iktar modern l-interpretazzjonijiet li xi kultant qegħdin naraw illum f'ċerti drammi illum kif tħossok.
Ale, kif għedna, ġifieri dawk is-sitwazzjonijiet li inti ssib fil-klassiċi issa ssibhom illum il-ġurnata anke fil-plejs, ġifieri riflessi b'mod forsi differenti naturalment, imma ġifieri jekk inti għandek lejra il-mibeda, jekk inti għandek l-imħabba, il-konfoffa, il-til, ġifieri huma dawn huma kollha esperjenzi li ħassibhom fit-teatru ġifieri kemm klassiku u anke modern. Però naturalment inti it-tendenza hija li fil-klassiċi anki il-kitba tagħhom, naturalment, jista' jkun li u l-mod ta' interpretazzjoni tagħhom mhux neċessarjament irrifletti l-istess interpretazzjoni llum il-ġurnata fid-drammi li jirriflettu s-soċjetà tal-lum. Allura anti anki il-mod kif inti toħroġ ir-rappreżentazzjoni ta' play klassika hija totalment differenti mill-mod kif ħadd tirrappreżenta inti play illi tirrifletti s-soċjetà u situazzjonijiet li żibu fihom ruħna llum. Però kif qed jiġifieri l-emozzjonijiet u l-aspetti umani jibqgħu l-istess.
Tiġi li sakemm nagħmlu daqsxejn pawsa, ovvjament ta' interpretazzjoni, nisimawk tatina interpretazzjoni minn waħda mill-klassiċi tatina Hammond u xek issa xini għadin il-situazzjoni biex natu daċxajn background taħħa
Hammond għonek bil-ħlowa tijow b'tazazuħ jiet
mill-dram ovvjament Antigone u xek mill-dram ta' Antigone
Jiet hawnhekk jagħti jitkellem ma' missieru. Tajjeb, u jipprova jsib raġuni għalfejn din il-mara m'għandix nagħta l-mewt tal-li ħadita kontra tiegħu. U hawnhekk tara l-ħlowa ta' żagħżugħ illi fl-erf tiegħu però joħroġ dawn il-karatteristiċi ta' żagħżugħ illi qed jurik illi għandu iktar erf minn missieru. Imma fl-istess ħin qed jgħidu b'ċerta ħlowa biex ma jantogonizzax.
Mela, nisimgħu din. Vince, mikallef, f'interpretazzjoni kompletament differenti mill-li smajli qabel. Bħala żagħżugħ din id-darba. Hammond. Vince mikallef.
Missier, l-erf tal-bniedem huwa l-għotja tas-sema u l-akbar waħda. Minni xaqli biżejjed u lanqas irid inkun l-insib xi jgħid fi kliemek. Għad li l-bnedmin kollha jistgħu ma jaħsbux bħalek. Madankollu jien dmiri u li naħsses b'risqek biex naraf l-oħrajn x'jgħidu x'jagħmlu. X'inhu li jfaħru u x'inhu li jmaqdru. Ħarstek mqita ibiżejjed biex issikket kull kelma li jint ma tixtieqx li tisma. Iżda jien nissemma x'ingħad bil-moħb imgedwet. Fuq kull naħa naqbad il-ħna li jitħassru lil din it-tfajla msejkna magħżula l-mewt bl-ħniena. Bla ebda ħaq. Mara li ġarbet bosta għal emil ta' ġieħ difnet lil ħuha maqtul f'taqbida. Biex ma tħallihx hemm għeri mterta' mill-klieb u mnaqqar mit-tjur tal-priża. Ma kienitx aktar tistħoq xi ġieħ imdieb? Dan hu t-taħdit li qed jingħad fil-belt fis-satra. Missier, m'hemm xejn li jiena nista' noss iżjed mill-għena u mill-ġid tiegħek. Li ma rizq akbar jista' jxenna qbel. Missier x'ista jistenna aktar minn dan minn ibnu. Mela ngħidlek, taħseb x'ħsieb wieħed, jew li dan il-ħsieb biss u tajjeb. Għaliex min jemmen li hu waħdu għaref u tgħod biskentu u ruħu ma hemmx bħala, jinkixef li ġo fih m'hemm xejn għajr f'ruha. L-għeref bniedem ma jkunx dajjef li jintebaħ meta jgħalet u jaf meta għandu jmil fir-rieda. Int tara ma tulx majjar xi twija kif siġar immejlin għal fuqhom skuk ma jitkisrux, waqt li dawk li jitwebsu biex ma jmilux, l-eru u l-frijej jitilfuhom. Baħri jeħtieġlu jirabbat u jfettaħ iċ-ċima qabel ma tqum taqliba, u jekk le jinqaleb kollox. Mela missier. Jieqaf waħseb, ġenneb l-għadab tiegħek. Naħseb, jekk fehm ti żagħżugħ fiha xi fejda, li l-aħjar li l-bniedem ikun għaref minnu n-nifsu f'kollox, iżda jekk dan sikwiet mhux minnu, imbagħad l-aqwa jena illi jisma' l-min jgħid kliem għaqli. Thank you.
Niġu l-ura wara dik il-interpretazzjoni ta' Hemion fejn Vince tagħna dak il-karattru iktar kwiet, mhux is-soltu tiegħu, is-soltu dejjem iktar jagħtina karattru ta' saħħa. Inti fl-interpretazzjonijiet tiegħek qatt kien hemm xi karattru li tajt ara dawna inħobbhom iktar minn oħrajn. Kemm fil-moderni u kemm fil-klassiċi imma. Fil-klassiċi, nitkellmu fil-klassiċi, x'kien jiġbdek l-iktar?
Fil-klassiċi l-iktar karattri li ħorġu b'saħħithom fl-opinjoni tiegħi huma karattri dominanti fejn inti tista' anke tilgħab naqra drammatiċità fl-interpretazzjoni tagħhom.
Sew.
Xi ħaġa li fit-teatru modern din id-drammatiċità u melodrama ħnejdu hekk hija pjuttost punt ta' kritika ħnejdu hekk ċerta rappreżentazzjonijiet moderni. Ma fil-klassiċi tista' taffordja li toħroġ dak il-kobor fil-karattru u tamplifikah bil-mod li jiġu rappreżentati f'dawn il-plays klassiċi li huma tant magħrufin għalihom.
L-interessanti biss imbagħad. Aħna qed għandna awturi Maltin, ħaġa tal-aġeb, illi kitbu l-klassiku wkoll. Ovvjament qed insemmi għal Oliver Friggeri, illi Oliver kiteb ħafna xogħlijiet użamm it-teknika klassika. Illi huwa ġawra lina illi f'dan is-seklu insibu xogħlijiet bħal Rewixta pereżempju, hija xi ħaġa illi tajjeb illi għandna. Ovvjament kien hemm il-kittieba l-oħrajn li tgħuna il-klassiċi wkoll, ir-Rewixta ta' l-bdiewa jew hemm qatt oħrajn ma nistax niġi frażi bħalissa, imma tajjeb ukoll li ikun li aħna fortunati li għandna. L-lum ovvjament il-ġurnata dak il-lum il-ġurnata kważi spiċċaw ħadd ma jkteb hekk. Biss qiegħed nisimgħu lilek imma tinterpretarna xi ħaġa issa mir-Rewixta din id-darba ta' Oliver Friggeri u naraw din l-interpretazzjoni kompletament differenti mingħand Vince McAuliffe. Ir-Rewixta.
Dawn in-nies bladen li qatt ma ħasbu ħlief moħħ ieħor jibilgħu kollox minn fuq il-qassisin u minn ħadd aktar. Lil dawn in-nies li moħħhom jisħon ħesren. Jekk aħna ma naħsuhomx bil-qilla fuqhom malajr narawhom jieħdu r-ridni f'idejhom. Tali m'għandhomx u tneħħi ftit minnhom trabbew mal-bejjen sa ma saru bħalhom. Mbeda minn kull erf li ħareġ minn għandna. Mhumiex ħlief boloħ u ta' boloħ jaslu. Lajr fuq jitmexxew lanqas imexxu. Om jien li jamnu dat wemmin dal-lamom u dlam li jaxu fieħ drawħ sewħ. Kull bidla li ġabet il-Repubblika Franċiża twerwirhom għax kesksuhom kontra tagħna dawk minnhom li rikbuhom wexu minnhom. Imsieken u mhumiex qed inwiddibkom biex tassu fuq kull xnieha u kull ċaqliqa. U lanqas l-isqarrija li ħarġitilhom dan l-aħħar l-isqof tagħhom ma berdithom. Ejduli kull ma tafu fuq din il-biċċa. Tadda! Tadda, tisimaw xjaslu jasbu dan n-nies bla moħ u l-bluwa tagħhom akbar mill-laks li jgħixu fih. Miex bluwa fiha. Ħtijietom tot bħal ħtija ta' ħadd ieħor u daqsa jħallsu tagħha.
Mek smajna il-Vince McAuliffe għatina xaħġa klassika, ovvjament ta' Oliver Ruggieri, ma' fl-istess ħin tisma' il-vuċi ta' Vince kif timbidel, u ħadd gost ukoll li ngħid li l-Malti meta jinkiteb klassiku kemm jistema' sabiegħ u mbagħad din hija xi ħaġa Maltija tagħna mhux badna lil Sofokle jew tuddu xejn hija din hija xi ħaġa tagħna u meta tqis li dawn ix-xogħlijiet veru wieħed jieħu gost.
Platea fuq Campus FM 103.7.
Issa, inti tħares li n-klassiċi taħseb illi imma għanna morru l-ura ftit zmin għanna morru l-ura li n-klassiku?
Iva, jina naħseb illi għandu jinata spazju għal kull tip ta' teatru. Il-klassiku għandu jibqa mek u għandu jibqa jiġi mhux biss rappresentat imma anke jiġri jibqa jiġi mallem jiġri fl-iskejl tagħna. Illa lix kifet fil-bidu ma naħsibx illi inti se timxi l-qudiem fil-qasam teatrali jekk inti ma tkunx qiegħed jew studjaj jew ikollok bażi jiġifieri tal-klassiku. Eżatt. Jiġifieri illi għalkemm fihom is-sabiħ tagħhom infushom, però għal min naħseb irid jesplora din il-ħajja fil-karriera jiġifieri teatrali ma jistax ma jkollux għall-inqas bażi solida fejn jidħol il-klassiku.
Nifhimha, tiex qabel ma nkomplu nisimgħu daqsxejn iktar dan qegħdin ngħidu, nisimgħu interpretazzjoni oħra tiegħek u d-darba ħammor wara xi ħaġa li hija għalija hija l-qalbi ħafna wkoll għax għamiltha ħdimta wkoll meta kont żgħir, ħammorru għall-Edipu s-Sultan. Traduzzjoni ovvjament, ma traduzzjoni tajba ħafna fejn naraw kif Vince Mikallef din id-darba ħajatina interpretazzjoni interessanti ta' Edipu s-Sultan.
Ma jinsa naħbilek xejn, la darba l-biża tiegħi kiber żgur. F'min trid nafda aktar, jien huwa dejjem minn dan l-awġ li nafda fik, Marti Aziza. Missieri bħal ma taf kien Poli Bu ta' Korintu u ommi Merope Dorjana u kont meqjus l-ewlien f'dik il-belt. Sakemm xi ħaġa ġrat, stramba tassew, għalkemm ma kienx ixirqilha l-ħsieb kollu li tajta. Xi ħadd waqt li kla, xurban sowa, qal li ma kontx li benta missieri. Jien qlilt, iżda l-dakinhar rażżant ruħi. L-għada mort nistaqsillhommi u l-missieri. L-għada b'tagħhom għal min xeħed dan lajb kien kbir u dan serraħ li rasi. iżda xnija baqgħet tixtered u twejġani. Għalhekk bil-moħbi tagħhom jien mort sad-Delfi. Febu ma wieġibx il-mistoqsijiet tiegħi. Iżda stqar ħaġa faħxija ħafna. Huwa bassar li jien kelli nnaqgħet ma' ommi u nnissel wilt li n-nies kellhom jitkexkxu jekk jarroħ. U li jien kelli nkun il-qattil ta' missier innifsu. Għalhekk ma mort qatt lura li jien kun intu. Il-kwieka biss qaluli fejn il-belt biex qatt ma nara s-seħħ dik it-bassira waħxija. Jien nterraq lejn dik in-naħa fejn kif qed tint tas-sultan inqatel. War minn dan meta wasalt f'dik ix-xaqliba fejn it-tlet modijiet jiltaqgħu. Iltqajt mal-ħabbar. U f'karozzella misjuqa minn żwiemel żgħar kien hemm raġel kif fissirt li inti. Bil-qawwa, ir-raġel ta' quddiem u xwejjaħ ridu jwarbuni minn nofs il-modija. Imma għaddab, ħabbat tar-raġel li ġennibni. Ix-xwejjaħ jistenna l-waqt li nkun qrib tiegħu xi raf minn postu niżel in-niggieża misnuna minn kull naħa bis-saħħal fuq rasi. Jien minnu fajħ, battejtlu għal din id-daqqa. Bil-ħatar tiegħi tajtu x-xeba sakemm waqqajtu mill-karrozzella għal fuq it-triq. Imbagħad bis-sejf qtilt lil kull wieħed minnhom. Mela jekk tista' torbot lil dan ir-raġel mingħajr ismu malaju, u ddiemek għandek bniedem imsejken aktar minn kull bniedem. F'ħajnejn l-allat min jista' jkun mibgħut aktar. Għax ebda bniedem tal-belt u anqas barrani ma jista' jilqani f'daru, anqas ikellimni, iżda għandu jalaq lil-bif wiċċi. U ħadd ħlefi ma se jaħdin is-saħta taqa' għal fuq rasi. U jien li qed inħammeċ is-sodda ta' dak li qtiltu bidejja stess. Minix imħassar u nieqes minn kull safa. U ħseb ftit. Jien kelli nħalli l-belti u fil-ħarba tiegħi stess anqas ma kelli nara l-nniesi u qatt ma nerġa' nirfes fuq l-art tiegħi. Inkella kont nistenna niżżewweġ lill-ommi. Noqtol lill-polibu. Missier li nissilni u li rabbini. Ma jgħidx sewwa min jisqar li dan kollu kien qalla tal-ħażen li ġibu fuqi. Qatt intom setat sajfin u qaddisa tas-sema. Qatt la tħalluni nara dak il-jum. Ħalluni nejb u wiċċ il-bniedem. Qabel ma nara dit-teba ta' tħassir bħal dan ta' fuqi.
Niġi lura, fil-program platea, edin nintaqaw ma' Vince Mikallef, għad gost ħafna nitkellem miegħek, Vince, għad gost ħafna nisimak, tinterpreta dawn il-partijiet differenti f'dawn it-tliet laqgħat li għamilna. Ħan saqsik daqsxi domanda antipatika ma jimporta. Il-futur x'tixtieq li tagħmel, hemm xi ħaġa li tgħid kemm nixtieq li nagħmel hekk jew kemm nixtieq hemm x'inhuwa l-aspirazzjonijiet tiegħek li wara li tant kellek esperjenza inti għadek żgħir, imma tant kellek esperjenza kemm fit-television u żgur li għadek żgħir.
Nikber, nikber.
Tant kellek ħdimt television karat li differenti, interpretazzjoni differenti, teatru għandek lista sabiħa wkoll. X'għand xit kif qed ħares leh il-futur għalik fit-teatru?
Mela, bħalissa aħna jgħidu hekk, jiġifieri għadni qiegħed nifoka anke fuq ix-xogħol li għandi fuq television, jiġifieri so għall-futur qarib aħna jgħidu hekk ħankompli nifoka anke xogħol fuq television li qed nagħmel, ma niskludix naturalment li nagħmel xogħol fuq fit-teatru illi għaliex inħobbu ħafna ġifieri u hekk hemm ma tantx insibħina li minħabba l-impegni tiegħi fuq television, però once li mbagħad nidħol għal xi ħaġa nagħmilha minn qalbi u ġifieri però il-futur inħares li wkoll nixtieq ġifieri wara din l-esperjenza sali li ksibt kemm fit-teatru kif fuq televiżjoni, inħares ukoll lejn aspetti oħra. Ta' direzzjoni per eżempju, ġifieri ta' plays. Jew inkella anke xi ħaġa fuq television, ġifieri nara li nista' nikkontribwixxi b'dan il-mod, ġifieri, u fl-istess ħin nkun esplorajt xi ħaġa ġdida, ġifieri f'dan il-qasam. Dik hija l-viżjoni tiegħi naħseb fil-futur. Mhux immedjat ħanejdu hekk.
Nawgurawlek. Nawgurawlek u ċert li bil-mod kif taħdem inti, bil-mod kaut, ma bil-mod kalm, fl-istess ħin meqjus, taf kif għandek timxi, jiena rajtek fil-karriera tiegħek, rajtek tinterpreta u dejjem tikber u dejjem tajtna interpretazzjonijiet. Veru interessanti, veru reali illi ukoll il-karatterizzazzjoni dejjem kienet meqjusa. Proset, Vince, ħadgos ħafna nitkellmu flimkien, ħadgos ħafna
dawn il-laqgħat
u nawgurawlek l-isbaħ xewqat. Issa miegħek tagħna nsellmulhom platea tkompli magħkom darb'oħra. Saħħit.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.